Κύριε Θεμιστοκλέους, καλό σας μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Λοιπόν, πώς πάνε οι εμβολιασμοί, γιατί σήμερα αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχουν ουρές στα εμβολιαστικά κέντρα. Υπάρχει αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού.
Και η σημερινή μέρα θα είναι πάνω από τις 100.000 εμβολιασμούς. Όλες οι προηγούμενες μέρες είναι πάνω από 100.000 εμβολιασμούς και έτσι θα κινηθούμε. Τουλάχιστον αυτό δείχνει για τις επόμενες μια εβδομάδα 10 μέρες σίγουρα. Η εβδομάδα αυτή που διανύσαμε είναι η εβδομάδα ρεκόρ, η καλύτερη εβδομάδα του εμβολιαστικού προγράμματος από την αρχή, από τον Δεκέμβριο. Και έτσι θα παραμείνει λογικά μέχρι το τέλος του έτους και στην επόμενη, γιατί έχουμε μια πολύ καλή συμμετοχή στην αναμνηστική δόση, αλλά και στις πρώτες δόσεις. Έτσι, γιατί συνεχίζουμε να παίρνουμε γύρω στις 19-20.000 καθημερινή βάση, οι οποίοι μισοί σχεδόν εξ αυτών είναι οι 60 και άνω.
Μάλιστα. Για τους 60 και άνω θα σας ρωτούσα, γιατί νομίζω ότι εκεί επικεντρώνεται και η προσοχή της κυβέρνησης, ότι αυτή η κατηγορία που είναι και αυτοί οι συμπολίτες που καταλαμβάνουν τις μεθ ή που χάνουν τη ζωή τους σε μεγάλο ποσοστό, υπάρχει το ενδιαφέρον που περιμένατε, ή γιατί μαθαίνω ότι δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το ποσοστό εμβολιασμού στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία?
Κοιτάξτε, υπάρχει. Εμάς ο στόχος από την αρχή ήταν να φτάσουμε στις 200-250.000 από αυτή την ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή, στο τέλος της διαδρομής ξέρουμε ότι κάποιοι θα παραμείνουν έτσι ώστε να μην, παρά οποιαδήποτε διοικητικά πρόστιμα, να μην εμβολιαστούν. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 εμβολιασμού σήμερα ραντεβού. Έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στους κατοίκων, και εκεί θα πάμε. Πιστεύω ότι ο στόχος, ή τουλάχιστον η μισή από αυτούς που έχουν μείνει, δηλαδή να φτάσουμε το 90%, έτσι, γιατί μιλάμε για πολύ υψηλά ποσοστά πλέον, θα επιτευχθεί μέχρι το Γενάρη.
Κύριε Θεμιστοκλέους, ας πούμε ότι η εικόνα για τους εμβολιασμούς είναι καλή, θα μπορούσε να είναι και πολύ καλύτερη. Σίγουρα όμως είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα που υπάρχει στο σύστημα υγείας, ενώ πιέζεται, και είναι πάρα πολύ κακή η εικόνα με τους νεκρούς. Δηλαδή μέχρι χτες είχαμε αυτή τη βδομάδα 552 συνανθρώπους μας που έχουν πεθάνει. Τι θα γίνει με αυτό? Μέχρι πότε θα υπάρχει αυτή η πίεση? Μέχρι πότε, τι πρέπει να γίνει για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση αυτή στα νοσοκομεία?
Ο πιο ασφαλής τρόπος αποκλιμάκωσης της όλης κατάστασης είναι ο εμβολιασμός. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, και μάλιστα ο εμβολιασμός είναι και αυτός που, όπως λέτε και εσείς, αν είχαμε υψηλότερα ποσοστά δεν θα είχαμε αυτή την πίεση. Το βλέπουμε σε άλλες χώρες αυτό.
Πάντως, κυρία Θεμιστοκλέου, συγγνώμη που σας διακόπτω, απλά για να προσθέσω τον προβληματισμό σας. Εδώ τώρα έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος που λέει ότι μη λέτε, ρε παιδιά, για τον εμβολιασμό, διότι εδώ στη Σκωτία, είναι από τη Σκωτία ο Σάββας, το 90% είναι εμβολιασμένοι και φλερτάρουμε με lockdown. Άρα θέλει να πει ότι και ο εμβολιασμός δεν είναι πανάκια.
Ο εμβολιασμός όμως είναι χωρίς αμφισβήτηση. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ακροατής σας. Ο εμβολιασμός είναι χωρίς αμφισβήτηση το μόνο σχεδόν μέσο να νικηθεί η πανδημία. Είναι οι αποστάσεις και τα μέτρα δημόσιας υγείας σίγουρα, για να μην το χάνουμε αυτό. Αλλά ο εμβολιασμός είναι όμως, γιατί ο κορονοϊός θα είναι εδώ, δεν πρόκειται να φύγει. Και όπως και το lockdown, αν είναι αυτό η ερώτηση του ακροατής σας, το lockdown ξέρουμε ότι πολύ πιο δύσκολα εφαρμόζεται. Ο κόσμος έχει σίγουρα κουραστεί. Γιατί ένα lockdown εξαρτάται από το πόσο θα υπακούσει ο κόσμος και έχει και όλες αυτές τις παρενέργειες. Αυτή τη στιγμή έχουμε σίγουρα μια πίεση στο σύστημα υγείας, η οποία είναι διαχειρίσιμη. Υπάρχει ειδικά μια πολύ μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, που οφείλεται και σε ότι έχουμε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, και δείχνει τα κρούσματα, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία να έχουν μια επιπέδωση και ίσως κάποια στοιχεία αποκλιμάκωσης. Αυτό δεν θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος όσον αφορά τις διασωληνώσεις και πολύ τραγικά και τους θανάτους. Αλλά θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, πέρα από τη συζήτηση που κάνουμε, ο εμβολιασμός είναι η μόνη λύση. Δηλαδή είδαμε και επώνυμα πρόσωπα τα οποία επέλεξαν να μην εμβολιαστούν και να είναι στο μπλοκ των αντιεμβολιαστών, να έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, και εύχομαι το καλύτερο για την υγεία τους, μετά που έχουν νοσήσει με τον κορονοϊό. Και ορισμένες φορές δεν χρειάζεται να περάσει κάποιος από τον κορονοϊό, να κινδυνεύσει η ζωή του, να ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, και θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι από το post-COVID για να έρθουν στο στρατόπεδο της λογικής, για να το πω σε αυτό.
Κύριε Θεμιστοκλέους, αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο, την πιθανότητα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός να κατέβει κατά μία δεκαετία, να πάει και στους πάνω από 50, να επεκταθεί και στους πάνω από 50?
Όχι, όχι. Και το λέω γιατί το μέτρο αφορά τους 60 και άνω, εκείνη η συντριπτική πλειοψηφία στις νοσηλίες και στις ΜΕΘ. Και καταρχήν επικεντρωνόμαστε στο να εφαρμόσουμε αυτό το μέτρο. Γιατί κάθε μέτρο που βάζουμε υπάρχει μια πίεση στον κόσμο, υπάρχει και μια πίεση στον επιχειρησιακό σχεδιασμό. Όχι, δεν συζητάμε να μειωθεί σε μια δεκαετία.
Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέος, πόσο κοντά είμαστε στο να κάνουμε και τέταρτη δόση εμβολίου, γιατί έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Το έχει αναφέρει και ο κύριος Μπουρλά της Pfizer. Είμαστε δηλαδή, ακόμα δεν είναι, εντάξει, κάνουμε την τρίτη δόση, αλλά κάποιοι αναρωτούνται κάθε πέντε μήνες, κάθε τέσσερις, κάθε τρεις θα κάνουμε εμβόλιο.
Η συζήτηση για την τέταρτη δόση αυτή τη στιγμή είναι στους βρίσκεται στους ανοσοκατασταλμένους. Μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα. Και αυτή είναι η μόνη ομάδα αυτή τη στιγμή που θα δοθούν οδηγίες και τις επόμενες μέρες από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στο πότε θα κάνουν την τέταρτη δόση που χρειάζεται εκεί, γιατί είναι πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις. Για τον υπόλοιπο, τον γενικό πληθυσμό, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για τέταρτη δόση. Καταρχήν, έχουμε κάποια κενά γνώσεις για την Όμικρο, έτσι. Γιατί φαντάζομαι κάποια ερώτηση θα μου κάνετε.
Εννοείται. Καλά το. Η επόμενη ήταν.
Ναι, δεν γνωρίζουμε πλήρως, δεν έχουμε την.
Τα στοιχεία όμως από το Ισραήλ λένε ότι μάλλον η τρίτη δόση λέει την Όμικρο να την πιάνει. Λένε.
Αυτό ναι, αλλά ακόμη βρισκόμαστε σε αυτό. Δεν έχουμε.
Προφανώς, επιραματικό σε πρώτα στάδια.
Κατευθυντήρια οδηγία όσον αφορά την Όμικρο, γιατί τα στοιχεία που έχουμε είναι καταρχήν από την Νότια Αφρική. Άρα εδώ στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο δουλεύουν σε επιχειρηματικά μοντέλα. Θα έχουμε όμως τις επόμενες μέρες, πιστεύω, την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και το τι θα χρειαστεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην είναι τόσο ανησυχητικά όσο ήταν τις πρώτες μέρες τα στοιχεία, αλλά δεν έχουμε. Ακόμη περιμένουμε για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα.
Για τους ανοσοκατεσταλμένους, πότε βλέπετε να γίνεται η τέταρτη δόση?
Κοιτάξτε, αυτό θα το αποφασίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, είτε σε αυτή τη συνεδρία είτε στην επόμενη. Είναι τελείως διαφορετική κατηγορία. Γιατί οι ανοσοκατασταλμένοι κάναν την τρίτη δόση στον ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση. Είναι τελείως άλλη κατηγορία. Θα το έχουμε τις επόμενες μέρες, λογικά αυτό.
Μάλιστα. Υπήρχε περίπτωση, υπήρχε δυνατότητα, υπήρχε σκέψη να ανασταλούν οι εμβολιασμοί μέχρι να έχει το οριστικά αποτελέσματα από την Όμικρον?
Όχι. Όχι, καμία χώρα δεν το έκανε.
Δεν θα έπρεπε ούτε να το κάνετε. Αυτό λέω. Όχι να το κάνετε, να το κάνετε όχι εσείς η Ελλάδα. Να γίνει αυτό μέχρι να δούμε τι γίνεται με την Όμικρον, υπάρχει αναστολή εμβολιασμών. Ή θα ήταν χειρότερα τα πράγματα.
Όχι, καμία. Όχι, ούτε καν έχει τεθεί στο τραπέζι της επιστημονικής συζήτησης αυτό, γιατί είναι δεδομένο ότι τα εμβόλια, καταρχήν, έχουν μια μετάλλαξη που υπάρχει και η οποία αυτή μας ανησυχεί αυτή τη στιγμή. Έτσι. Στην Ευρώπη, παρόλο που αν η Όμικρον είναι όσο λένε τόσο μεταδοτική, κάποια στιγμή όπως και η Δέλτα θα επικρατήσει. Αλλά σίγουρα και τα πρώτα είδη στοιχεία δείχνουν ότι ειδικά η τρίτη δόση βοηθάει πολύ στην Όμικρο, άρα δεν τίθεται θέμα, κανένα θέμα, ούτε καν συζήτηση δεν γίνεται για να ασφαλίζουν οι εμβολιασμοί.
Κύριε Θεμιστοκλέος, μεγάλη συζήτηση υπάρχει ακόμα από τις καταγγελίες του κυρίου Γιαννάκου, του πρόεδρου της ΠΟΕΔΗΝ, για βία επί ΜΕΘ. Φυσικά η κυβέρνηση το έχει διαψεύσει. Η αντιπολίτευση φέρνει και το θέμα στη Βουλή με ερώτηση. Και αναρωτιέμαι αν όντως αυτό που καλά, νομίζω ότι κανείς μας δεν θέλει να το πιστέψει, γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή να κρατιούνται μεθ για κάποιους επώνυμους οι οποίοι θα νοσήσουν και πρέπει να βρουν. Θα πρέπει να βρουν άμεσα μεθ. Γίνεται αυτό. Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Σε καμία περίπτωση. Και αυτό το λέω και ως γιατρός, έτσι.
Βέβαια.
Ως γιατρός που έχω σχέση με τις ΜΕΘ και αυτό απαντήθηκε όχι μόνο από την κυβέρνηση, γιατί είπε ότι απαντήθηκε από την κυβέρνηση, απαντήθηκε από τους γιατρούς. Και απαντήθηκε και από την εταιρεία εντατικής θεραπείας, γιατί η διαδικασία του να βρει κάποιος ασθενής ΜΕΘ είναι πολύ συγκεκριμένη και τις κύριες και κέρυες αποφάσεις λαμβάνονται από γιατρούς. Δεν λαμβάνονται από την κυβέρνηση. Δεν το γνωρίζει καν το σύστημα αυτό. Και αυτό πιστεύω απαντήθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο και εγώ θα είμαι καθήν ο κύριος Γιαννακός να θυμίσω ότι ήταν ο άνθρωπος που όταν αρχίζαμε το εμβολιαστικό πρόγραμμα παρουσίασε μια άτυχη περίπτωση νοσηλεύτηκε ως παρενέργεια του εμβολίου στη συνέχεια απολογήθηκε λέγοντας το έκανα γιατί ήθελα να πάρει αποζημίωση νοσηλεύτρια. Έτσι, για να θυμάμαστε ποιοι είμαστε και πώς τοποθετούμαστε στο δημόσιο διάλογο. Αυτό μπορεί να το έκανε και να απολογήθηκε εκ των υστέρων ο κύριος Γιαννακός, αλλά αυτό στήχησε, όχι στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, στήχησε σε κάποιον κόσμο, ο οποίος τον απέτρεψε να εμβολιαστεί. Αυτό είναι πολύ σοβαρότερο, αν επηρέασε ή όχι την επιχείρηση ελευθερίας. Απέτρεψε κάποιους πολίτες με ψευδή στοιχεία από το να εμβολιαστούν. Άρα κινδύνευσε η ζωή τους. Άρα, όταν ο καθένας τοποθετείται στο δημόσιο λόγο, ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτό, και αυτό δεν απαντήθηκε από την κυβέρνηση όπως το είπατε, απαντήθηκε από, από όλους. Από τους γιατρούς, κυρίως από την εταιρεία εντατικής θεραπείας και από την κυβέρνηση. Και πρέπει να ξέρουμε και ποιος το λέει ορισμένες φορές αυτό.
Πάντως, κυρία Κοτανίδου, μίλησε για διαλογή, όχι επιλογή ασθενών, και αυτό έχει δημιουργήσει εντυπώσεις. Τι σημαίνει διαλογή?
Κύριε Θεμιστοκλέους, για σας.
Αυτό το πράγμα το απαντάνε οι γιατροί. Mm-hmm. Έτσι.
Επειδή εσείς είστε γιατρός όμως, κύριε Θεμιστοκλέους, εμείς δεν είμαστε. Ξέρετε, όταν λέμε επιλογή, για μας σημαίνει κάτι. Διαλογή για κάποιους από εμάς είναι το ίδιο. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η διαφορά?
Όχι, δεν θα σου πω εγώ τη διαφορά. Θα την ρωτήσετε στην κυρία Κοτανίδου, που είναι και η επιστημονική εταιρεία, για να σας απαντήσει αυτό. Γιατί εκεί μιλάμε σε ένα επιστημονικό πεδίο πλέον.
Ένα άλλο σημείο τώρα, ένα άλλο σημείο. Και είναι ευτυχή η κυρία που ξέρετε κι εσείς, είστε και γιατρός και ξέρετε από ΜΕΘ. Έχω μια απορία. Έχουμε πει ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι 1.300, ωραία. Με τα χθεσινά νούμερα είναι 700 άτομα που είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ. Μας περισσεύουν άλλες χοντρικά 600. Γιατί και οι υπόλοιποι δεν μπαίνουν στις ΜΕΘ?
Και αυτό απαντήθηκε. Και απαντήθηκε πάλι από τους γιατρούς. Μπορεί μία ΜΕΘ που βλέπετε και εμείς στο σύστημα να είναι στην Κρήτη και το περιστατικό να είναι στη Θεσσαλονίκη και να μην μπορεί να διακινηθεί.
Μάλιστα.
Θεωρείτε, κύριε Θεμιστοκλέους, ότι μπορεί να χτίσει αυτό το πολυπόθετο τείχος ανοσίας το 85% το επόμενο διάστημα, και πότε το προσδιορίζετε χρονικά αυτό να συμβεί?
Εγώ ήμουν από όσο που είπα από την αρχή ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά, γιατί εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται καταρχήν από τη συμμετοχή των πολιτών. Ναι. Αν η συμμετοχή των πολιτών ήταν στο 100% της δυναμικότητάς μας, θα είχαμε χτίσει το τείχος της ανοσίας τον Οκτώβριο. Αυτό όμως με τους αριθμούς που πάμε τώρα, καταρχήν έχουμε ηλικιακή ομάδα που πριν από λίγες μέρες ξεπέρασε και το 90%. Άρα μιλάμε για τους 9 στους 10 συμπολίτες μας. Έχουν εμβολιαστεί από την ηλικιακή. Είναι 75-79, είναι η καλύτερη ηλικιακή ομάδα που έχουμε. Αυτό εξαρτάται από τη συμμετοχή των πολιτών και εξαρτάται και από το πόσοι νοσούν και εξαρτάται και από το πόσοι κάνουν και την τρίτη δόση. Και εκεί έχουμε ένα πολύ καλό ποσοστό, ειδικά στους άνω των 60, που όπως είπατε κι εσείς, αυτή είναι η κύρια στόχευσή μας, ότι σχεδόν πάνω από το 85% στους άνω των 60 έχουν κάνει την τρίτη δόση. Ειδικά αυτοί που είναι μετά το εξάμηνο.
Και την Τετάρτη μπαίνουν, και αυτή είναι η τελευταία ερώτηση, και τα παιδιά 5 με 11. Από αυτό τι περιμένετε στους εμβολιασμούς?
Αυτό ο οδηγός μας κυρίως είναι η αμέσως επόμενη ηλικιακή ομάδα, που είναι το 12-14, που είναι περίπου στο 35%, το οποίο χτίστηκε σε βάθος χρόνου. Περιμένουμε ότι και εκεί, που έχουμε μια αύξηση το τελευταίο διάστημα, άρα κάπου εκεί θα είμαστε μεταξύ ενός 30-40%. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 25.000 παιδιά που έχουν δώσει το ραντεβού. Και θα δώσουμε και περισσότερα ραντεβού, γιατί πολλοί κόσμος μου λέει ότι δυσκολεύεται να βρει ραντεβού στις μεγάλες πόλεις. Θα δώσουμε πολύ περισσότερα ραντεβού αρχές Ιανουαρίου, με το που θα έχουμε την πρώτη παραλαβή.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας. Καλή Κυριακή, κύριε Θεμιστοκλέους, σας ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή Κυριακή.